Frekvence piva in mi. Nova miniserija Frekvence X.
Dobar dan, dobrodošli v novem delu serije Frekvence X, Cepiva in mi. Je naslov te miniserije in danes smo že v drugem delu in tudi danes stopamo posledi cepiv.
Zadnjič smo se mudili v zgodovini, predvsem v preteklosti. Pogovarjali smo se o tem, kakšno vlogo so v zgodovini človeštva odigrala cepiva.
In odgovor je veliko.
In je to tudi največji dosežek medicine vseh časov.
Ustavili pa smo se tudi pri tem, da na družabnih omrežjih nasprotniki cepljenja uspešneje prepričujejo neopredeljene od zagovornikov javnega zdravja.
Z nami je bila podatkovna znanstvenica Riz Lihi.
How anti-vaxxers and public health advocates are competing for their attention online.
Razcepljeni.
Danes pa nas čaka še eno veliko poglavje zgodbe o cepivih. Z najbolj preprostim naslovom. Kako bo cepiva sploh delujejo?
Tako da 3-4.
Pot bomo začeli na mestu, kjer nas ponavadi najbolj zaboli. In sicer v trenutku, ko nas pičijo v roko.
Ja, in nas potem tam še bolečina spremlja kar nekaj časa. Tudi to razloživa.
Ampak za začetek začnimo zgodbo zelo na široko. Kaj sploh cepivo naredi? Cepivo posnema naravno okužbo. Vse poteka na podoben način, kot da bi v naše telo prišel prav povzročitelj bolezni ali patogen. Le da je veliko manj dramatično.
Ja, kot da bi na mesto sovražnikove vojske dobili na obisk le izvidnico.
Okužba je proces, pri katerem mikrobi vdrejo v telo, kjer se razmnožujejo. Naše telo ima proti njim pripravljene različne obrambne strategije, od kože do sluzi. Taki sta na primer tudi želočna kislina in črevesna peristaltika. Toda kljub temu so nekatere nevarne vrste organizmov razvile načine, da kljub prvim pregradam vdrejo v naše telo.
In prav zato imamo imunski sistem.
Točno tako. Čeprav je njegovo delovanje sila zapleteno, ima eno osnovno nalogo. Prepoznati tujek, mobilizirati obrambne celice in pripraviti vrsto imunskega odziva. Je torej neke vrste obrambni strateg, ki mora misliti na več stvari hkrati. Odziv mora biti namreč tak, da ga naše telo seveda preživi in da ga ne dotolče razborita citokinska nevihta, kar je na primer pogosto posledica COVID-a in očiten znak, da je naš imunski sistem ob novem sovražniku zmeden.
Ja, imunski sistem mora ves čas igrati nekje vmes. Po eni strani mora biti dovolj učinkovit, da ustavi okužbo, po drugi pa ravno prav uravnan, da je vnetje, to je eden od imunskih odzivov, čim manj moteče za delovanje organizma.
Zato v nekaterih tkivih, kot so na primer prebavna sluznica, možgani, jetra ali očesno zrklo, kjer bi vnetje izrazito ogrozilo organizem, pri prihodu tujkov nastanejo nevnetni imunski odzivi. Podobno se zgodi tudi v primerih, ko v telo pride velika količina tujkov.
Zdaj pa na bojišče. Predstavljamo si hipotetično situacijo, ko naše telo najde nek nevaren mikroorganizem, recimo naj bo to virus. Virologinja Katarina Prosenc-Trilar.
Ko virusi vdrejo v celico, se površina naše celice spremeni in naš imunski sistem prepozna, da je nekaj narobe in smatra to celico kot tujek. In v tistem trenutku pošle celice imunskega odgovora in te celice napadejo in jih razgradijo. In hkrati pa, ko to počnejo, pa naredijo neke vrste označevanje in označijo sam virus in ta kompleks predstavitvene celice, se reče, ali pa celice označevalke z virusom, pa lahko, to je že potem v kasnejšem delu imunskega odgovora, sprožijo proizvodno specifičnih protiteles. To se pa ne zgodi prej kot recimo tam rečemo četrti, peti dan okužbe, lahko tudi nekaj kasneje.
Virusi za svoje okuževanje celic uporabljajo prav posebne proteine. Torej potrebujejo na svoji površini nekaj, s pomočjo česar se lahko pripnejo na površine celic in preko tega tudi vstopijo v gostiteljske celice, torej v naše celice. In verjetno je prava tarča ravno to, da onesposobimo torej točno te dele virusa.
Da se virus veže na celico in odre v njeno notranjost, potrebuje le približno 10 minut. v naslednjih 10 urah jo spremeni v svojo tovarno, v tem času lahko ena sama celica proizvede več 100 kopij virusa. Alarm najprej pokliče celice ubijavke prirojenega imunskega sistema, ki so na bojnem polju ključne v prvih 3 dneh po okužbi. Šele dneve zatem prihitijo na pomoč tudi okrepitve, natančno specializirane celice prilagojenega imunskega odziva, ki jih telo pripravi posebej za ta virus. Pravimo jim limfociti in so več različnih vrst, pove imunolog Alojz Ihan, predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti.
V svojem telesu imamo 10 milijonov različnih limfocitov in značilno za njih je to, da je vsak od teh limfocitov, ki delajo potem proti telesa, da ima vsak svoje receptorje drugače oblikovane. S tem je poskrbljeno, da katerakoli tuja molekula pride v organizem, se bo vedno našlo vsaj nekaj 10 limfocitov, ki bodo svoje receptorje naključno imeli tako oblikovane, da se bodo prijeli na to tujo molekulo. Ampak slaba stvar tega, da imamo toliko različnih limfocitov, je pa to, ko v telo vdrejo mikroorganizmi in jih je na primer nekaj 10 ali pa nekaj 100 milijonov, imamo proti tem mikroorganizmom samo nekaj 10 limfocitov, ki na njih pašejo, se pravi, ki na njih primejo. In teh nekaj 10 limfocitov ne more proizvesti zadost protiteles za uničenje povzročitelja bolezni.
Torej naše telo po vsaki oziroma ob vsaki okužbi porabi najmanj 5 dni, da zbere ključne specialne enote in jih pošle nad tujo nevarno legijo. A teh 5 dni oziroma mogoče celo več kot 5 dni je lahko kar veliko in naš organizem lahko vmes podleže.
In tukaj se skriva trik s cepljenjem.
S cepljenjem pravzaprav naredimo enako, kot bi prvič preboleli okužbo. Razmnožimo si imunske celice do te mere, da lahko zaustavijo okužbo. Cepljenje nam pravzaprav prihrani prvo bolezen. Pri nekaterih boleznih je to zelo pomembno, ker prva bolezen lahko poteka tako hudo, da močno prizadene človeka.
Pri cepljenju vse poteka na popolnoma enak način. Posebne celice, pravijo jim tudi dendritske, na mestu uboda prepoznajo tujek, ga uklenejo in odvedejo do področnih bezgavk. Tam predstavijo nekatere njegove ključne dele, s katerimi vdira v celice. Kot da bi na mizo zložile njegovo osebno izkaznico in vse ulomilno orožje, ki ga uporablja. Vse to si nato natančno ogledajo tako imenovani limfociti T, celice pomagavke, in na podlagi tega se začne razmnoževanje zelo specifičnih celic ubijavk in pa spominskih celic.
Ko so tujki odstranjeni, ostanejo spominski limfociti še dolga leta v organizmu, a kadarkoli nesrečni tujek le potrka na vrata, se hitro podvizajo in protinapad izvedejo takoj.
A ker tudi spominske celice v številnih primerih ne patrulirajo večno v dovolj velikem številu, so pri nekaterih vrstah cepiva potrebni osvežitveni odmerki.
Zato se je treba cepiti večkrat. Ne ker cepivo ne bi delovalo, ampak ker moramo konstantno spodbujati nastajanje novih in novih spominskih celic.
Če imamo pred cepljenjem na primer samo 10 ali pa 20 limfocitov B, ki delajo proti telesa, kar je seveda nezadostno za obrambo, potem jih z cepivom naenkrat pridelamo, bom rekel, 100-200 tisoč spominskih B-limfocitov in ti spominski B-limfociti potem v nekaj letih navadno padajo, odvisno od cepiva, spet na nekaj 10 tisoč spominskih limfocitov, kar še komaj zadošča za takojšno obrambo in s poživitvenimi odmerki te spominske limfocite spet razmnožimo krat 1000 in na ta način ohranjamo nivo, ki je učinkovit za takojšnjo obrambo.
Pri tem je pomembno, kam se cepimo. V podkožju in mišičju imamo veliko dendritskih celic, ki jih je malo prej opisal Igor, in so ključne za razpoznavo cepiva, manj pa jih je v maščobnem tkivu. Cepivo lahko tudi popijemo, pri tem mora biti narejeno tako, da preživi srečanje želočno kislino. Veliko pa obeta tudi snovanje cepiv neposredno za ustavljanje v bolj izpostavljene dele telesa sluznicami, kot je na primer nosno-žrelni del.
Cepiva in mi.
A pri tem potrebuje marsikakšno cepivo tudi pomoč.
Ja, se lahko bi se zgodilo, da bi vstopilo v telo, ne bi to imelo učinka.
Ja, na primer predstavljajte si, kot da bi prišli vi na zabavo, ampak vašega prihoda ne bi opazil skoraj nihče. Zato morate nase nekako opozoriti in ta vloga pri cepivih pripada drugi najpomembnejši sestavini, adjuvansom, ki so pogostokrat tisti, zaradi katerih nas lahko na mestu uboda še nekaj časa spremlja bolečina.
Tu pride na vrsto naš naslednji sogovornik Tomaž Bratkovič, predstojnik katedre za farmacevtsko biologijo na fakulteti za farmacijo v Ljubljani.
Glavne komponente cepiv so nedvomno imunogeni, se pravi večinoma gre tukaj za neke beljakovinske strukture, ki so značilne za povzročitelja bolezni. V redkih primerih tudi kakšne sladkorne komponente, ampak te so precej manj imunogene. Poleg takega imunogena, ki sploh sproži imunski odgovor, v nekaterih primerih dodajajo v cepiva tudi tako imenovane adjuvanse. To so snovi, ki same po sebi niso imunogene, ampak pa okrepijo imunski odgovor proti sočasno apliciranemu imunogenu. Ne? In delujejo na ta način, da podaljšujejo zadrževanje imunogena na mestu vnosa v telo, ali pa tisti mogoče novejši tudi na ta način, da spodbujajo aktivacijo nekaterih imunskih celic, da potem te sproščajo vnetne dejavnike in to je bistvenega pomena za novačenje, kot pravimo, imunskih celic ne, na mesto, kjer smo vnesli cepivo.
Adjuvansi povečajo imunski odgovor na dano cepivo. Z dodatkom adjuvansov lahko zmanjšamo vsebovano koncentracijo imunogena, pri čemer dosežemo enak zaščitni učinek. Kot klasične adjuvanse uporabljajo aluminijeve spojine. V novejših pa se uvajajo še nekoliko bolj napredne spojine, kot so agonisti receptorjev TLR. Trenutna tekma za COVID cepiva je tudi dobra priložnost za razvoj adjuvansov, saj ta poteka hkrati z iskanjem novih vrst cepiv.
Poleg imunogena, torej tega tujka, ki ga mora prepoznati naš imunski sistem, in adjuvansa v cepiva dodajo še konzervanse, stabilizatorje, antioksidante, soli in seveda vodo.
In kaj od vsega naštetega bi lahko bilo sporno, da se pri določenih razvije hujša reakcija?
Kar se sicer zelo redko lahko zgodi, je, da pride do kakšne alergijske reakcije. Ni nujno na samo komponento cepiva, se pravi tisti imunogen, ampak je možno, da pride do alergijske reakcije proti kakšnim nečistotam, ki sicer v zelo nizkih koncentracijah v sledovih ne, ostanejo in so posledica tega, da recimo nek rekombinanten protein pridobivate v kvasovki ali pa v insektni ali pa sesavski celici in te potem sprožijo, te komponente sprožijo tako neželeno reakcijo.
Kaj pa resni neželeni učinki? Alojz Ihan.
To so navadno genetske posebnosti ljudi, za katere pa vnaprej ne vemo. Ne? In jih še kar nekaj časa ne bo mogoče, bom rekel, presejati. Se pravi to, da nastane nek neželeni učinek v smislu neke autoimunske bolezni. To so tisti redki, resni neželeni učinki. Je navadno pri ljudeh, ki imajo neko motno znotraj imunskega sistema in se zaradi te motne odzivajo drugače na cepljenje, kot se velika večina ljudi. Cepiva pa so narejena seveda za cepljenje večine ljudi in so narejena na ta način, da je velika večina ljudi zaščitenih pred boleznijo in seveda, da ni v študijah, ki na koncu zajamejo nekaj 10 tisoč ali pa nekaj 100 tisoč ljudi, da niso opaženi taki resni neželeni učinki. Preden se začne cepivo na široko uporabljati, nikoli ne vemo. Zaradi tega smo izjemno pozorni pri cepljenju otrok, ki so imeli v družini že neke imunske bolezni.
Cepiva in mi.
Tako, zdaj poznamo, kako cepiva delujejo in iz česa približno so in kaj bi lahko šlo narobe pri njihovi uporabi. Ampak Zarja, kaj še velja pripomniti na tej točki?
Ja, sedaj smo orisali imunski sistem in morda deluje preprost. A po besedah mnogih imunologin in imunologov je imunski sistem vsaj tako zapleten kot naši možgani, če ne še bolj. Hkrati pa zelo učinkovit in odporen. Skozi celotno življenje pridemo v stik z mnogo patogeni, a vseeno nas večina ni ves čas prehlajena ali bolna.
Ja, to vsekakor moramo vzeti v obzir, ampak mi na našem potovanju gremo naprej in se v zvezi z vsem tem, kar smo se pravzaprav do zdaj naučili, lahko vprašamo naslednje vprašanje. Kakšne vrste cepiv pa na podlagi tega vse poznamo? Se spomnite, ko sva v prvi epizodi predstavili Louisa Pasteurja. Preučeval je piščance, okužene s piščančjo kugo, predtem pa se mu je posrečil po nesrečen poskus, da je po naključju odkril, kako lahko žival zavaruješ pred okužbo, tako da jo cepiš z mrtvimi mikroorganizmi, torej organizmi, ki so jih predtem skuhali ali obdelali s formalinom. No, tako so se rodila mrtva ali inaktivirana cepiva. Alojz Ihan.
In na ta način so v teh pionirskih časih, to pomeni že tam pred prvo svetovno vojno, so nastala cepiva za kolero, pa za tifus recimo, pa za antraks, pa za steklino. V tem času do druge svetovne vojne je torej prevladoval princip izdelovanja cepiv na ta način, da se vzame mikroorganizem, ki povzroča bolezen, se ga ubije na ta način, da se ga bodi si skuha, bodi si z formalinom uniči in to je bilo potem cepivo za to, da se prepreči bolezen.
Po drugi svetovni vojni pa se jim je posvetilo še nekaj več. Viruse so začeli gojiti v celičnih kulturah.
In tam so pa opazili, da če se določen virus veliko krat precepla na isti miški ali pa na isti kulturi, potem se virus prilagodi tistemu gojišču ali pa pogojem v miški in taki virusi pogosto postanejo nepatogeni. To pomeni, ker se virus prilagodi gojišču, potem izgubi tiste gene, ki mu omogočajo naprimer v človeku pot naprimer do centralnega živčevja, če govorimo o poliovirusu.
In na tak način se je rodila naslednja velika skupina cepiv. Živa, a oslabljena oziroma atenuirana. Ta spodbodajo najmočnejši imunski odziv, zato so tudi najbolj učinkovita. Medtem ko so mrtva cepiva tista, s katerimi se zavarujemo proti klopnemu meningitisu, steklini, mednje uvrščamo tudi določene vrste cepiv proti otroški paralizi, so cepiva z oslabljenimi virusi, naprimer tista proti rdečkam, rotavirusnim okužbam, ošpicam, mumpsu, noricam in tako naprej. Živa cepiva se v telesu razmnožujejo kot pravi patogeni, zato spodbudijo nastanek dolgotrajnega imunskega spomina.
Ali če prevedemo v vojaško primerjavo, živa, a oslabljena cepiva so kot malo številna izvidnica, ki pride pred našo trdnjavo. Lahko pa se zgodi, da naša obramba pridobile njihovo skrivnostno orožje in se na tak način poduči o njihovi napadalski taktiki. Ali, kar je čisto novo, naša obramba lahko pridobi samo načrte za to orožje in si ga izdela kar sama. No, v tem primeru govorimo o sodobnih oblikah cepiv, ki jim lahko skupno rečemo kar rekombinantna.
To so pa tista, ki so proizvedena s pomočjo tehnologije rekombinantne DNA oziroma genskega inženirstva in mogoče najbolj enostavni primeri so kar rekombinantni proteini ali glikoproteini. Spravo, mi danes poznamo tehnike, s katerimi lahko prepričamo nek poljuben organizem, ali je to bakterija, ali je to kvasovka, lahko je to sesavska celica, insektna celica in tako naprej, da nam na podlagi ponujene genske informacije izdela zapisan, kodiran protein, tega potem izoliramo, prečistimo in uporabimo kot glavno komponento cepiva. Ne. Še novejša pa še sodobnejša cepiva so pa vektorska cepiva. To so pa tipično neki nepovezani z povzročiteljem bolezni, nepovezani mikroorganizmi, tipično virusi, ki niso sposobni pomnoževanja v organizmu, ampak služijo samo kot nekakšni dostavni sistemi. Ne? Zelo učinkovito unesejo genski zapis za določen strukturni element povzročitelja bolezni, tako da naše celice na podlagi prejete informacije, zbrati tega genskega zapisa, izdelajo nek karakteristično beljakovino, ne, in jo potem predstavijo lastnemu imunskemu sistemu. Na zelo podoben način delujejo tudi cepiva na osnovi DNA ali pa informacijske RNA, mRNA, kjer tudi gre za vnos zgolj genskega zapisa za nek antigen, ki pripada sicer povzročitelju bolezni.
Cepiva in mi.
Cepivo, ki ga skupaj razvijata ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemški.
Spodbudna novica o učinkovitem cepivu proti COVID-19 prihaja tudi iz podjetja Moderna.
V zadnjih nekaj tednih so največ pozornosti požela tako imenovana cepiva na osnovi RNK. Tako Pfizerjev kandidat kot kandidat Moderne, ki je dal razveseljujoče rezultate ta teden, sta RNK cepivi in bosta kot kaže prvi dostopni cepivi proti COVID-19. Če se še malo pomudimo pri metafori z obrambo. Cepivi delujeta na tak način, da v naše telo vnesemo samo načrt orožja, ki ga uporablja nevarni koronavirus. Torej ne koronavirusa samega, ne njegovih proteinov, s katerimi si odklenejo pot v celice, ampak zgolj načrt za te proteine.
RNK cepiva so popolna novost. Na osnovi RNK namreč doslej še nimamo registriranega cepiva. Pri tem pa sem se pogovarjala s Florianom Kramerjem, sicer Avstrijcem, ki na Newyorški šoli medicine Mount Sinai predava vakcinologijo. Pred kratkim pa je v reviji Nature izdal pregleden članek o aktualnih cepivih proti COVID-u.
You're certainly right. Most of them are based on inactivated vaccines or on life attenuated vaccines. So that's certainly correct.
Doslej je bilo največ cepiv, ki so v uporabi, izdelanih na osnovi oslabljenega ali atenuiranega virusa. Toda po drugi strani so v zadnjih letih podelili veliko licenc tudi cepivom na osnovi rekombinantnih proteinov. Tako je na primer cepivo proti gripi, ki se uporablja v Združenih državah Amerike, ali pa cepivi proti hepatitisu B in HPV. Ta tehnologija je bila torej v zadnjih letih precej v uporabi. V Evropski uniji sta licenco v preteklosti pridobili dve cepivi na osnovi virusnih vektorjev, obe proti eboli. Doslej smo dobili zadostno število podatkov tako o varnosti kot o učinkovitosti tovrstnih tipov cepiv. Imate pa prav, cepiva na osnovi RNK še niso dočekala prve licence, a so se prav tako razvijala in prebijala skozi klinične faze. Na tem področju se je v preteklosti najbolj izpopolnila prav Moderna, ki cepiva na osnovi RNK razvija proti gripi, čikungunji in tako naprej. Tudi to tehnologijo so torej že preizkusili na veliko ljudeh. Res pa je, da še nobeno cepivo te vrste ni dobilo uradne licence.
So the technology was tested in many people so far, right? It's just there is no licensed vaccine with them.
Čeprav so nam za zdaj še neznanka, pa predstavljajo RNK in DNK cepiva velik obet, poudarja Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.
Predvsem je obet teh cepiv to, da jih lahko zelo hitro pripravimo. Ne? Zelo lep zgovoren primer je bil to, da so pri podjetju Moderna imeli že v 2 tednih že kandidat za cepivo pripravljen. Zato, ker je potrebno samo spremeniti nukleotidno zaporedje, taka DNK, RNK se lahko avtomatsko sintetizira v zelo kratkem času in tudi spet pri podjetju Moderna sploh niso šli čez testiranje na živalih, ampak so šli takoj testiranje na ljudeh. Zakaj? Zato, ker je to vrstno cepivo je bilo že preizkušeno v kliničnih študijah in so vedeli, da sama RNK, sama formulacija nima škodljivih učinkov. Razlika je samo v samem zaporedju RNK, ki kodira za nek določen protein. Ne? In to je tist faktor, ki omogoča bistveno hitrejši razvoj cepiva. Podobno velja za v bistvu vsa cepiva, ki vsebujejo nukleinske kisline, torej na osnovi RNK, na osnovi DNK in tudi seveda v adenovirusih, kjer je ravno tako DNK, katerega zaporedje lahko spreminjamo.
Razcepljeni. Kakšen teden dni nazaj pa nas je presenetila informacija, da je na Danskem virus preskočil najprej na kune in potem še iz kun nazaj na ljudi.
Mutacija koronavirusa pa se je pojavila na farmah kun. Okužba se je z živali prenesla na ljudi, zato so danske oblasti odredile zakol vseh kun v državi.
In ob tem je prišlo do neke mutacije. Če virus mutira, je morda celo boljše staviti na to vrstna cepiva, torej na modularna, ki jih lahko hitro spreminjamo. Je to morda bolj praktično in tudi bolj izvedljivo?
Tako, recimo tukaj v tem primeru, ne, ko so se pojavile novice o tem, da se pojavljajo neke mutacije, recimo na Danskem, na Farmahkun, je tukaj obstajala strah, da bodo ti virusi, da protitelesa oziroma da sedanja cepiva ne bodo uspešna, bi bilo lahko relativno enostavno spremeniti zasnovo tega cepiva. Seveda bi bilo potrebno celoten industrijski postopek spremeniti, ampak na istem principu. In tukaj le, kar se mene tiče, v bistvu najbrž niti ne bi bilo potrebni spet prve stopne kliničnega testiranja, kjer je varnost že preizkušena. Če je par nukleotidov spremenjenih, jaz mislim, da bi šli lahko direktno v fazo testiranja učinkovitosti zaščite.
Če sedaj na hitro preletimo že prehojeno pot v tej oddaji, pogledali smo, kako deluje naš imunski sistem.
In kakšno vlogo pri tem igrajo cepiva.
Spoznali smo tudi različne vrste cepiv.
Vse od klasičnih do sodobnejših in tega, zakaj so dobra ena in druga.
In kaj nas čaka zdaj, Maja?
Zdaj pa mislim, da bi bilo dobro, da razčistimo še, zakaj je tako presenetljivo, da je cepivo za tako rekoč uporabo na voljo že v nekaj mesecih. Zakaj pravzaprav?
Eden izmed razlogov je zagotovo, da smo zelo hitro, že 10. januarja, torej še preden je bila zaznana prva okužba z novim koronavirusom v Sloveniji, že imeli celotno nukleotidno zaporedje tega virusa. Ampak vseeno pa smo teh 10 mesecev porabili za to, da cepivo zadosti dvema ključnima zahtevama in sicer mora biti varno in učinkovito. Tu ne smemo prehitevati in ni obvozov. Pravila so za vse proizvajalce jasna. Šele, ko je cepivo dokazano kot varno in učinkovito, gre lahko na trg.
In tu mora skozi tri ključne izzive. Pravimo jim klinične faze. Zdaj smo torej na točki, ko cepivo imamo. V primeru COVID-a so torej zgodaj letos poznali povzročitele, kot je povedala malo prej Zarja, in se dokaj hitro tudi odločili, kakšno cepivo bodo razvijali.
Nekateri so se odločili, da bodo izdelali mrtvo cepivo, drugi pripravljajo oslabljeno. Velika večina pa je šla v modernejše metode. Osredotočili so se prav na zloglasne proteine, s katerimi nas virus okuži, in ciljajo na to, da ga s cepivi onesposobijo prav tam. Ali pa nameravajo v naše celice poslati le načrt za te proteine in jih nato te izdelajo same. Cepivo nato izdelajo, na njem izvedajo neštete študije, med drugim tudi na živalih, in če naši kandidati vse to dobro prestanejo, so kandidati za klinične raziskave. In to lahko intenzivno spremljamo prav v zadnjih nekaj mesecih. Tekma se je začela, na startnem mestu je več sto kandidatov, še veliko več se jih pripravlja na start. Po uspešno prestani predklinični stopnji je pred tekmovalci prva klinična faza. Cepivo se prvič sreča s človeškimi prostovoljci.
Zdaj, v prvi fazi bo cepivo aplicirano tipično mogoče nekaj 10 prostovoljcem in tukaj se bomo osredotočili na varnost. Spremljamo morebitne neželjene učinke. Zdaj, če gre za neko cepivo, ki ga sploh prvič uporabimo na človeških prostovoljcih, potem bo z varnostnega vidika smiselno, da najprej cepivo prejmeta samo mogoče eden ali pa dva prostovoljca, ta dva spremljamo mogoče nekaj dni in če opazimo, da je reakcija sprejemljiva, se pravi, da ni nekih hudih neželenih učinkov, šele potem je smiselno vključiti tudi nadaljne. Ne. Spremljamo tako imenovano reaktogenost, to se pravi, ali pride do rdečine, bolečine na mestu vnosa, ali pride mogoče do bolečin v mišicah, utrujenosti, vročine in tako naprej. To so vse, težko bi rekel, neželeni učinki, ker gre v končni fazi le za aktivacijo imunskega odziva, ne? In običajno je taka reakcija pričakovana. Mora biti pa seveda zmerna, ne? In mora izveneti, da smatramo cepivo, kandidatno cepivo v tej fazi še kot varno.
Če se cepivo izkaže za varno na prvi stopnji, sledi naslednja. Kandidatov je nekaj manj, odpadajo ali opešajo prva manj varna. V novi fazi mora cepivo prestati srečanje še več prostovoljci. Tomaž Bratkovič.
V drugi fazi bomo nekoliko razširili skupino prostovoljcev in pa ta skupina mogoče ne bo več tako izrazito homogena, kot je bila v prvi fazi. V prvo fazo tipično vključujejo zgolj zdrave, mlade, ne, prostovoljce. V drugi fazi morda je smiselno že pogledati tudi tisto ciljno populacijo. Veliko krat je recimo smiselno cepiti predvsem ranljivejše skupine, to so nekoliko starejši posamezniki, ne, katerih imunski sistem je mogoče že malo pešal in tukaj vemo, da moramo tipično nekoliko više odmerke cepiva aplicirati, da dosežemo želen efekt. Tako da je že v prvi, sploh pa potem v drugi fazi, treba tudi imeti že kar dobro idejo, kakšen odmerek bo potrebno aplicirati. Ne? In tukaj primerjajo različne odmerke med sabo, primerjajo imunske odzive po posameznih odmerkih.
Zdaj pa je osip še večji. Tiste, ki nadaljujejo, čaka največji zalogaj. Cepivo se mora zdaj soočiti z več 10,000 prostovoljci in je pod drobnogledom, ali bodo ti srečanje z njim prestali zdravstveno zadovoljivo in tudi učinkovito. V tej fazi se torej spremlja, ali cepivo dejansko opravlja svojo vlogo, za katero je narejeno. Zmore učinkovito zaščititi ljudi? In ta faza lahko po vseh dozdajšnjih izkušnjah traja.
Cepivo prejmejo prostovoljci in potem normalno, ne, opravljajo svoje službe, hodijo v šolo, če je to mogoče, se pravi potencialno prihajajo v stik z nekim povzročiteljem bolezni. In tukaj lahko primerjamo, ali neko cepivo nudi zaščito proti povzročitelju bolezni. Namreč vse te klinične raziskave so, kot pravimo, kontrolirane s placebom oziroma neko kontrolno skupino. Ne. In na ta način lahko mi potem spremljamo obolevnost med obema skupinama in čist neka taka statistična analiza pojavnosti, ne, neke nalezljive bolezni med cepljenimi in tisti, ki so prejeli placebo, nam bo dala informacijo, ali gre za učinkovito cepivo ali ne.
Cepiva in mi.
Tako, zdaj smo se torej prebili skozi vse tri klinične faze, ki lahko trajajo tudi več kot desetletje, in če se zdaj pomaknemo v trenutno situacijo, cepiva proti COVID-u, ki jih v medijih spremljamo ta hip, torej poročajo o uspehu v tej tretji klinični fazi.
Točno tako. Roman Jerala je na primer takole pozdravil prvo Pfizerjevo cepivo.
Ja, jaz mislim, da je to zelo, zelo ohrabrujoča informacija, ki smo lahko zelo veseli. Torej, to pomeni, da je cepivo preprečilo bolezen v precejšnjem deležu okuženih. Torej, številke so zaenkrat zelo visoke in kar je zelo, zelo uspodbudno. Postavili so nekje mejo, da bi cepivo moralo biti vsaj 50% učinkovito, kar je mogoče primerljivo z cepivo za gripo. Res pa je, da je potrebno tukaj le biti še nekoliko previden. Ne? Torej, te so številke 90% v končnem testiranju, bo lahko številka tudi drugačna. Druga zadeva je pa to, da so bile to zaščita takoj po končanem cepljenju, takrat, ko je dejansko na vrhuncu. Ne? Vemo, da titer protiteles zelo hitro pade, v roku parih mesecih kar precej pade, lahko je še vedno dovolj visok, da zaščiti pred okužbo, ampak možno je, da bo tudi končno zaščita nekoliko slabša, ampak jaz mislim, da še vedno je to dober obet kot prvo za to cepivo, ne, za vsa na osnovi RNK. Po drugi strani je pa potrebno tudi omeniti, da to cepivo je pripravljeno na osnovi produkcije virusnega S proteina kot skoraj vsa ostala cepiva, kar pomeni, da je to dobra tarča, da so obeti, da bodo tudi ostala cepiva, ki so usmerjena v ta protein, uspešna.
Bližamo se koncu oddaje in omenimo še čisto zadnjo podrobnost. Cepivo nas v svojem bistvu zaščiti pred boleznijo samo. Če se cepimo pred ošpicami, smo torej v veliki meri zaščiteni, da za ošpicami ne zbolimo. Ampak to ni edini tip imunosti, ki obstaja. Tudi če smo se s cepivom zaščitili pred boleznijo, pri nekaterih vrstah cepiv bolezen še vedno lahko širimo. Še vedno smo lahko prenašalci okužbe. Niste vedeli? Tudi jaz ne, do zdaj. Profesorja Ihan in Jarala pojasnjujeta, kaj pomeni tako imenovana sterilizacijska imunost, za katero pa ni nujno, da jo bo novo cepivo proti COVID-u tudi omogočilo.
Ja, zdaj sterilizacijska imunost se je praviloma izvala predvsem z živimi cepivi. Torej, ko gre za viruse, predvsem z z cepivi, ki so na enak način okužila telo kot živi virusi, in zaradi tega so nastali raznoliki imunski odzivi, in ti imunski odzivi niso pustili potem pasivne naselitve mikroorganizmov, ker sterilizacijska imunost pomeni, da človek, ki je bil cepljen, ni samo zaščiten pred boleznijo, ampak tudi za svojim imunskim sistemom preprečuje naselitev mikroorganizmov in s tem preprečuje, da bi cepljen človek postal širitelj okužbe.
Idealno bi bilo seveda, da bi to cepivo preprečilo okužbo, kot temu reče, da sterilizira, ne, proti telesa. Običajno bi to pričakovali, da bi to cepivo induciralo tvorbo IgA-jev, torej proti teles v slini, v respiratornem traktu, in to je v principu izvedljivo, ampak zaenkrat mislim, da tudi v živalskih eksperimentih v bistvu cepiva niso preprečile okužbe.
Zaenkrat je glavni kriterij, na katerega se delajo testi tretje faze, ali cepivo prepreči nastanek COVID-a ali pa ne prepreči. To je pravzaprav edini kriterij, ki bo šel na agencije, ameriško pa evropsko, ki bodo potrjevale ali pa zavračale prijavo za dovoljenje, ki jo vlagajo te tovarne, ki delajo ta kandidatna cepiva.
Cepiva in mi. Nova miniserija Frekvence X.
In do sem smo prišli v drugi epizodi.
Ja, jaz bi dodala še to, da te dni, ko prejemamo vedno več res zelo obetavnih novic o učinkovitosti cepiv, je še toliko bolj naša dolžnost, da čim več ljudem prihranimo hujši potek bolezni in morebitne nove smrti, tako da zavarujemo druge in sebe. Vseeno pa je mogoče tudi dobro opozoriti, da obstaja še nekaj neznank. Omenili smo že, da ne vemo, ali bo šlo za sterilizacijsko imunost in po tem, ko bomo cepljeni, ne bomo kužni, ali bomo zgolj zavarovani pred razvojem bolezni. Ne vemo pa tudi, kakšna bo učinkovitost na širši populaciji. Ta lahko tudi malo pade, opozarjajo virologi, vakcinologi in imunologi, imunologinje. Ne vemo pa tudi, mogoče tudi pomemben poudarek je tudi to, da ne vemo, kako dolgotrajna bo ta visoka učinkovitost cepiv. A vseeno vemo, da cepivo bo, in to nam prinaša novo upanje.
Ja, in vemo tudi to, da nas prihodnji teden čaka še ena epizoda Frekvence X o cepivih, v kateri bomo prav tako skušali odkriti oziroma odgovoriti na še neka neodgovorjena vprašanja, ki pa v bistvu imajo odgovor, ne, v primerjavi s tem, kar si Zarja povedala, pravkar ne, kar še nima odgovora, na kaj pa še v bistvu lahko odgovorimo.
Ja, glede na to, kako hitro gre trenutno tekma med aktualnimi cepivi, bomo mogoče že kaj več vedeli o samem razpletu in komu kaže najbolje in zakaj.
Prav tako bomo skušali odgovoriti, kje sta tu na primer Rusija in Kitajska, kako gre postopek na Evropski agenciji za zdravila in kako na ameriški.
In kako razdeliti milijardne doze cepiva in kako jih hraniti. To bodo prva cepiva, ki bodo zahtevala zelo nizko temperaturo hranjenja.
In ne nazadnje, kot vidimo ta teden in že pretekli, cepiva so hit tudi na borzi. Kako se obnašajo in razmišljajo vlagatelji v zvezi s cepivi trenutno? Midve sva Maja Rate in doktorica Zarja Muršič. Tole je bil drugi del serije Cepiva in mi.
Veseli bova vaših komentarjev, premislekov na frekvenca.x@rtvslo.si ali pa na naših družabnih omrežjih, kjer smo Frekvenca X.
Lepo se imejte, do prihodnič.
Adio.
Gostje so bili dr. Alojzij Han, predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, dr. Tomaž Bratkovič, predstojnik katedre za farmacevtsko biologijo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, dr. Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, dr. Florian Kramer, ki na Njujorški šoli medicine Icahn Mount Sinai predava vakcinologijo, in magistrica Katarina Prosenc-Trilar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Izbor glasbe Andrej Kavroli, bral Igor Veše. A ja, še tole. Več kot polovica prebivalcev se ne namerava cepiti, ko bo cepivo proti COVID-19 na voljo tudi v Sloveniji. Najpogostejši razlog proti cepljenju je nezaupanje v novo cepivo, kar kaže najnovejša raziskava družbe Valicon.
kot ugotavljajo, namera cepljenja narašča s starostjo, oceno lastne ogroženosti in z bližino izkušnje z okužbo.